Pagājušo reizi mēs pabeidzām artikulu par adiaforu, jeb tā sauktajām neprincipiālajām, jeb lietām, tādām lietām, par, nu, kuras, jā, paldies, kuras nav, nu, tā kā obligātas un var darīt tā vai citādi, tad mēs nevaram saukt par adiaforām nevienu lietu, kura nu, tiek skarta ticības apliecināšanas vai vajāšana gadījumā. Un arī tur, kur mums ir kādas nu, domstarpības vai nesaskaņas mācības jautājumos ar kādām citām baznīcām, tad ir jāizvēlas no tāda iespaida radīšanas, ka mēs jau neko neatšķiramies, jo mums jau viss ir tā kā vienādi tajās ārējos rituālos un ārējos izkārtojumos un pērkos. Un tik tiešām cilvēkiem jau bieži vien tas tā ir, ka uzlūkodam, piemēram, nu kā tagad ir pārmaiņas notikušas mūsu luterāņu baznīcā, nu droši vien, ka daudz, kas, nu, nu, varbūt bija baznīcā pirms 50 gadiem vai 40 vai 30, ja viņi redzētu, kā šodien tur noteikti, viņi nekad nepazīt luterisko baznīcu, viņi domātu, ka viņi katoļu baznīcā iegājuši. Mēs jau tagad esam pieraduši, ka tā liturģija vai tērpi vai kaut kāda rituāli ir ļoti līdzīgi katoļu baznīcas rituāliem, un, nu, tā kā vairs par to nemanām, bet ja cilvēki, kas, nu, ir dzīvojuši luteriskajā baznīcā agrākos laikos, to redzētu, viņi teikt, nu, tas, nu, gan ir kā katoļu baznīcā uzreiz, viņi to redzētu. Un, lai gan šīs lietas pašas par sevi ir neprincipiālas, mēs varam tādu vai citādu dievkalpojumu noturēt, bet tas var radīt maldīgu iespaidu, ka mūsu mācības jautājumos ar katoļiem nav nekāda pretruna. Kaut gan mums ar katoļiem pretrunas ir vēl lielākas, kā reformācijas laikos palikuši dažos jautājumos. Nu, dažos varbūt ir mazākas, bet tā, ka būtu šīs pretrunas kaut kādā vietā izlīdzināts, un to gan mēs nevarētu sacīt. Ja? Tā kā tas ir ļoti nu, tāds mūsdienīgs jautājums, kas ir ļoti būtisks, un, diemžēl, nu, baznīcas daudz ar to grēko, un grēko arī mūsu Latvijas baznīcas, un tur nekā pagaidām, laikam, tuvākā laikā mēs nevaram darīt, bet ja mēs turpināsim palikt Dieva patiesības vārdā un būs mācītāji, kas turpinās šīs lietas celt gaismā un runāt par tām, nu gan jau ar laiku kaut kas var mainīsies. Mums jau citu nekādu instrumentu vai iespēju nav, ja, kā tikai pārliecināt, uzrunāt, atgādināt. Un, nu. Tāpēc ir svarīgi arī draudžu locekļu to zina. Ja. Šo jautājumu par adiaforu, viņš ir ļoti būtisks. Tādī ziņā, ka arī draudžu locekļi saprot, ka tā nav kaut kāda otršķirīga vai nenozīmīga lieta, ja kaut kādos ārējos rituālos mēs kļūstam nu, līdzīgi ar tiem, ar kuriem mums nav ticības un mācības vienprātības.
Un, jā?
Redziet, ir viņi kādreiz uzliesmo par to, zināms tādas nu, nesaskaņas, teiksim tā. Pēdējā bija iepriekšējā mūsu mācītāja sapulcē, kas te bija aprīlī, nu tā kā tāds izlīguma, tāda sapulce ar to Tornikalu un to grupējumu, kas nu, bija uzrakstījis to vēstuli, tie 15 mācītāja slavenā tā parakstītā vēstuli. Tad piecēlās viens no mācītājiem un tieši to nocitēja un pateica, kā tas ir, nu kā mūsu baznīcā tas ir, ka mūsu mācītāji izgreznojušies kā pāvi tādos katoļu tērpos, nu notur tāds dievkalpojums, pilnīgi kā katoļu dievkalpojumi, kaut gan mūsu konkordijas formulā ir rakstīts, ka mēs to nu, nedrīkstam darīt, lai neradītu iespaidu cilvēkiem, kuri nezin, un arī draudžu locekļus nemulsināt, kā mēs jau būtu tā kā darīti par vienu baznīcu ar katoļu. Baznīca jau starp mums jau nekāda atšķirība nav. Daudz jau tā arī saka, nekāda atšķirība jau nav starp katoļu luterāņu baznīcu. Dievkalpojums arī vairs neatšķirs. Tērpi vairs neatšķirs. Ja? Nekāda atšķirība nav. Pat atšķirība, viņi ir tāda pat, kā viņi bija pirms 500 gadiem. Šur tur lielāk, šur tur mazāk, bet viņi ir tieši tajās pašās lietās. Nu, tā kā tas rada tādu sajūtu, nu, ka cilvēkiem nemācītajiem, ka tās atšķirības jau nav. Viņi saka, nu, kāpēc mēs nevaram būt vienu baznīcu kopā? Katoļi saka, jā, mēs saka, varam būt vienu baznīcu kopā. Viņi saka, nu jā, tiešām, kāpēc mums ir tāds pats dievkalpojums, tādi paši tērpi, viss tas pats, tādi paši rituāli, kāpēc mēs nevaram būt kopā? Nu, viņam pasaka, jā, viss jau ir atrisināts. Nāciet tik pie mums viņu. Nu, un tas rada to tādu masu, kas tādos gadījumos ir ļoti bīstam, jā. Un nav jau runa par to, ka mēs vai varam vai nevaram būt ar katoļiem, vai dzīvot vai nedzīvot mierā, bet jautājums ir par evaņģēlija patiesību, kurai tiks nodarīts kaitējums tajā brīdī. Tiem, kas maldās, nebūs pateikts, kā tas īstenībā ir, un tie, no kuriem tā kā būtu jāzina, kā tas īstenībā ir, tie nemaz to nezinās. Nu. Tāpēc, kā es tā ārējās vienotības viņam liksies, nu, taču viss ir tieši tāpat. Ticība jau tāpat, mācība tāpat, bet nu nav viņa tāpat. Nu, un viensais artikuls tagad par Dievu mūžīgo izredzēšanu un izvēli. Par šo artikulu Augsburgas ticības apliecības teologu starpā nav publisku strīdu, tā kā šis artikuls dod dievbīgiem lielu mierinājumu, ja tas ir pareizi un labi izskaidrots, tad tomēr, lai nākotnē nebūtu nekādu nepatīkamu disputu, tas šajā rakstā ir jāpaskaidro. Nu, ievērosim, šis artikuls ir, nu, ja tā varētu teikt, kā zinām veidā pielikums. Tāda strīda nav. Līdz ar to jūs neredzēsiet to, kas iepriekšos artikulos ir bijis. Proti, status kontroversē, jeb, nu, principiālais strīd jautājums, kāds tad ir. Tāpat jūs neredzēsiet, nav, mēs ticam, mācām un apliecinām, ja, afirmatīvā. Tāpat arī mēs nosodām un noraidām, jo tad strīd nebija. Bet tā kā iepriekšējās kontroverses, jeb nesaskaņas luteriskajā baznīcā bija ienākušas sauri, nu, citām reformācijas baznīcām, ar kalvinistiem, cvingliāņiem un citiem, tad jārēķinās, ka, nu, arī šie jautājumi par Dievu mūžīgo izredzēšanu un izvēli, ja predestinācijas jautājumi, nu, viņi arī var ar laiku ienākt, un tā atšķirība bija ļoti būtiska, piemēram, starp luterāņu un kalvinistu baznīcu. Žans Kalvins, viņš teica tā, Dievs no mūžības ir izredzējis vienus pestīšanai un citus pazudināšanai. Nu, mēs runājām, kad mēs lasījām, kas ir luterisms pie tējas galda, mēs apspriedām šo Hermaņa Zases grāmatu, un mēs arī šo Hermaņa Zases kādu teoloģisko vērtējumu pārunājām, ka viņš teica, ka būtībā šis dubultās predestinācijas, ja dubultās izredzēšanas jautājums, viņš nu, izposta kalvinistu baznīcas daudz pārējās mācības, jo ir jau no mūžības Dievs ir nolēmis, ka vieni būs pazudināti un otri būs izglābti, tad faktiski jau nav nekāda nozīme īsti vārdu sludināšanai, ja tu esi izredzēts, tad tu tāpat būsi izglābts. Ticībai nav nekāda nozīme, jo tu vari ticēt, bet ja tu no mūžības esi paredzēts jau bojājai, tad tavu ticību tā nevar izglābt, jo Dievs tāpat jau sūtīs uz elli. Nu, tā doma līdz ar to, gan aicinājums par Dievu, gan mācība par Dievu aicināšanu, gan par Dievu vārdu spēku, gan par sakramentiem, nu, palika tādi nenopietni un vājināti, jo nu, tas nav nopietnas Dieva aicinājums atgriezties no grēkiem, ja Dievs jau tāpat nu, nolēmis, kuri taps izglābti un nolēmis, kuri taps pazudināt. Tā doma tāda, kas izriet no šīs kalvinistu dubultās predestinācijas. Nu, protams, kā arī paši Kalvina baznīcas tie piekritēji, tā viena daļa nemaz nevarēja palikt tajā striktajā dubultajā predestinācijā, jo viņa bija kaut kas nu, dziļi pretējis tādai kristīgai izpratnē, un viņi krita tādā brīvās izvēles atkal maldos, kas ir, nu, mēs runājam par brīvo gribu, un tur šī, nu, būtībā Romas mācība tik noliek, ka cilvēks, nu, pats var izvēlēties nu, nākt pie Dieva, un tas ir nu, tas klasiskais, ko mēs dzirdam visās evaņģelizācijas sapulcēs, kur cilvēks aicina pieņemt Jēzu Kristu par savu personīgo pestītāju. Nu, protams, rezultātā jau varētu teikt tā, nu, nav jau liela bēda, jo daudz jau no tiem, kas, nu, tā kā ierakst Bībelē, mans lēmums pieņemt Jēzus Kristu par savu personīgo pestītāju, ir tiešām svētā gara uzrunāt, viņi nāk ticībā, viņi tikai var to nepareizi noformulē. Kā apostols Pāvils saka, nu, ka nevis mēs esam izredzējuši viņu, bet viņš mūs ir izredzējis, ja? Bet no tā sajūta, ka no es tagad esmu ieaicinājis viņu savā sirdī, izvēlējies, atbildējis uz viņu aicinājumu, no tā, tā bija tā reakcija uz Kalvinu dubulto predestināciju, kur Kalvins teica, Dievs vienus ir konkrēts cilvēks nolēmis pestīšanai un citas konkrēts nolēmis pazudināšanai.
Dubultā, tāpēc, ka
vien... Dubultā, jā, jā, jā. Un luterāņi, nu, kā mēs to tālāk lasīsim, runāsim, viņi saka tā, protams, ka mēs apliecam, un svētie raksti mums arī tā pasaka, jo svētie raksti ir vienīgais, no kā mēs varam uzzināt Dieva nolūku, ja? Ka Dievs kādus no mūžības ir izredzējis pestīšanai. Un tur ir daudz svēto rakstu vietas, kas to saka. Turklāt nevis vienkārši izvēlējies pestīšanai, nu, kaut kā tādu iepriekš zināšanas dēļ, ka, nu, viņš zināja, kurš būs labs vai kurš būs slikts. Tādā ziņā, kurš ticēs, kurš neticēs, kurš ļaun darīs, kurš sliktu darīs, ja? Nu, un tāpēc sākumā būs šī izšķiršana starp iepriekš zināšanu un iepriekš nolemšanu, ja? Tas šķīrums ļoti svarīgs ir tāds, bet kad Dievs tik tiešām izredz kādus no mūžības pestīšanai, viņš zina viņus, tie jau ir viņam izredzētie, tai pašā laikā mēs sakām, nu nav tā, ka viņš kādus nolemj mūžīgai pazudināšanai. Nu, protams, kā ar to cilvēka loģika varētu teikt, tā Kalvina mācība ir loģiskāk, nu kā, nu jā, nu, es nezinu, nu, piemēram, Jānis, Pēteris un Anna ir izvēlēti, vai ne? Tad tur pat Marta, Frīda un Jāzeps, kas tur sēž, tātad acīm redzot, ir nolemta pazušana. Dažs būtu loģiski, vai ne? Nu, matemātiski loģiski. Un Lutrāņi jau saprot, ka kalvinistu dubultās predestinācijas mācība ir loģiskāka pēc cilvēku prāta, bet tikai viņi neatbilst svētiem rakstiem. Jo svētie raksti runā par to, ka Dievs grib, lai visi cilvēki atgriešanie man to pestīšanu. Tad, nu, tad svētie raksti mums saka, tomēr kāda ir izredzēta no mūžības. Un, nu, mēs saprotam, ka to ir grūti ar cilvēku loģiku salikt kopā, bet tas saka svētie raksti. Un kristieši jau tic nevis tā, ka ko viņi varētu ar savu prātu, kā saka, nu, pieņemt, vai kas saskan ar viņu prātu, bet viņam ir jātic tas, ko viņi no Dieva vārdu uzzina, atklātā Dieva vārdu. Tāpēc ar par predestināciju mums nav jādomā pēc loģikas cilvēciskās, bet ir jādomā pēc tā, ko tad svētie raksti to saka. Un svētie raksti runā tādu neparastu valodu. Ja? Viņa nav tāda, no ko mēs varētu pateikt, ka mēs viņu tā ātri saprotam. Tāpēc mācība par mužīgo izredzēšanu vai predestināciju, kā te ir teikts, viņa ir pareizi jāmāca, jo viņa dod dievbīgajiem lielu mierinājumu, ja tiek labi izskaidrots, bet ja šī mācība tiek sagrozīta, protams, nu, arī tur vēlāk tas tiek pieminēts, ka tas var ļoti ievainot cilvēks, tas var radīt epikūris, un kāds saka, ja es esmu izredzēts, tad es varu darīt, ko es gribu, es tāpat nonākšu paradīzē. Un līdz ar to cilvēki, nu, netiek mudināti uz kristīgu dzīvi, uz sekošanu Kristumu, uz dievību, uz dievu vārdu un dievu gribu spildīšanu. Jo viņi saka, ja jau es esmu izredzēts, tad es jau tāpat būšu izglābts. Kas nav tā, cilvēki var pazaudēt savu pestīšanu, pazaudēt savu ticību, viņi var atkrist. Bet, nu, tad... Atkal jautājums, bet ja viņi ir izredzēti, kā tad viņi var atkrist? Ja viņi no mūžības jau nolemts. Pagad. Runā par šīm lietām tā, kā svētie raksti saka. Ne pēc savu prātu. Ne pēc savas loģikas. Ja? Nu, otra atkal krīt izmisumā. Viņi saka tā, nu, ja es neesmu izredzēts, es ticu uz Kristu, un es gribu būt pestīts, un no visas sirds es cenšos darīt visu, ko vajag. Bet ja es neesmu izredzēts, tad man jāiet pazušanā. Nu, tātad šī mācība ir pareizi jāmāca, jo viņa tik tiešām dod dievbijīgiem lielu mierinājumu. Nu, mēs par to runāsim kādā veidā, tad tā ir to saprot un, un kā viņa to nu, tā kā māca. Nu, tātad sāksim lasīt šo skaidro patieso mācību par šo artikulu. Pirmkārt, rūpīgi jāievēro atšķirības ar presentio un predestinācijo. Tas ir starp Dievu iepriekšzināšanu un mūžīgo izredzēšanu. Dievu iepriekšzināšana nav nekas cits kā tas, ka Dievs visu zina tiekams, tas notiek, kā ir rakstīts. Ir Dievs debesīs, kas atklāja noslēpumus, un tas ķēņiem Nebukadnēceram darīja zinām, kas notiks laiku beigās. Šī Dieva iepriekšzināšana attiecas uz labiem, kā uz labiem, tā uz ļauniem, bet tā nav ne ļaunuma, ne grēka cēlonis, kas cilvēkam liek darīt netaisnību. Grēks ir no velna un rodas no cilvēka samaitātās ļaunās gribas. Dieva iepriekšzināšana nav cēlonis cilvēka pazudināšanai, par ko tiem pašiem ir jāatbild. Bet Dieva iepriekšzināšana to kārto un liek tam robežas, cik tālu iet un cik ilgi tam jāilgst un valda tā, kā tas, kas pats par sevi ir ļaunums, Dievu izredzētiem kalpo pestīšanai. Nu, diezgan grūti ir saprast šos te vārdus, atzīšos arī, arī man, bet tā daudzkārt to lasot un lasot arī, arī tajā detalizētajā izklāstā, nu, varētu teikt tā, Dieva iepriekšzināšana ir, nu, tā kā, nu, jā, ka Dievs visu zina, kas būs. Bet tas nav pamats Dieva lēmumam par kaut ko. Nu, ārējā veidā mēs varētu domāt, nu tā, un varētu likties, nu, piemēram, nu, Dievs zina, ka, nu, piemēram, no kāda, nu, maza bērniņa, kurš varot bērnībā, nu, nomirst, varētu būt vai no kāds ļoti labs cilvēks, vai ļoti ļauns cilvēks. Un tad Dievs tā kā varbūt pieļauju tā bērniņa nav vai nu gribēdams sodīt pasauli, nedodams kādu ļoti labu cilvēku, kas varētu kaut ko labu darīt. Vai varbūt, nu, novērst kaut kādu ļaunumu, varbūt, ka tas cilvēks būs ļoti ļauns. Nu, ārējās lietās, nu, tā, nu, mēs varētu pateikt, Dievs tā tad kārto kaut kādas lietas, viņa zinādams, likdams robežas, un tā būtu Dieva iepriekš zināšana. Bet šeit nav runa par ārējām lietām, te ir runa par Dieva žēlastību un pestīšanu, kur Dievs kāds no mūžības ir nolēmis pestīšanai. Tā nav kaut kāda ārēja lieta kārtošana, zinot kādas lietas, kas ar to cilvēku būs. Šis cilvēks būs labs, tāpēc Dievs viņu pestī. Vai šis cilvēks būs slikts, tāpēc Dievs viņu nepestī. Jā, Dievs zina, vai šis cilvēks būs labs. Dievs zina, vai šis cilvēks būs slikts. Varbūt viņš to šī cilvēka dzīves, to gājumu iekārto tā, kā nu caur viņu citiem sliktums netiek. Vai arī labums netiek, ja viņš grib sodīt, kā es teicu. Ja? Bet tas neatiec uz pestīšanu. Tas tas, ko tā ir gribējuši pateikt. Predestinācija, jeb šī predestinācija, iepriekš nolemšana, attiec vienīgi uz cilvēka pestīšanu. Un pestī Dievs... Nu, ja tā varētu cilvēciski, muļķīgi sacīt labus un ļaunus, laba jau neviena nav, bet nu gan tādus, kas ir ļaun, tādus ļaunos, kas ir ļoti ļauni, gan tādus ļaunus, kas mums varbūt nešķiet tik ļoti ļauni. Tāpēc varētu teikt, pestīšana attiecas vispār tikai uz ļaunajiem cilvēkiem, jo labos jau, ja kāds nu, tur atrastos tāds labs, to jau nevajadzētu nemaz pestīt. Ja? Tikai jo ļaunus vajadzētu pestīt, ja? Bet, nu tā tad, tas nav tas ārējais izkārtojums, kur kaut kādā veidā Dievs ierobežo šai pasaulē ļaunumu vai varbūt tieši otrādi liek viņam vairoties, lai cilvēks pārmācītu un sodītu. Un... Tā nav predestinācija.
Bet tā ir iepriekš zināšana.
Tā ir iepriekš zināšana. Un turklāt, kas ir ļoti svarīgi, šī, ko viņi pasaka, šī iepriekš zināšana, nav iemesls tam, ka Dievs zina, piemēram, tas cilvēks būs zaglis, un tāpēc viņš, nu, tā Dievs ir nolēmis. Nē, viņš pats kļūst par zagli. Tā Dieva iepriekš zināšana nav tāda, kas nolēma tā cilvēka dzīves gaitu. Viņa nav predestinācija. Viņš nav predestinēts, jeb nolēms būt par zagli. Viņš pats izvēlas kļūt par zagli vai slepkavu vai, vai noziedznieku vai blēdi, bet Dievs to zina, jo Dievs visu zina. Ja? Bet šī Dieva zināšana nekādā veidā viņu uz to nemudina. Tas ir viņa paša darbs, viņa paša lēmums, un tā nav iepriekš paredzēšana vai predestinācija, tas nav liktenis viņam tāds, ka nu Dievs viņu tādu ir radījis un viņam tādam jābūt. Nē, Dievs zina, ka viņš tāds būs, bet viņa ļaunums ir viņa paša un vēlna darbs. Jūs saprotiet to atšķirību, ja? Jā. Tātad, nu, tas varbūt ir tā diezgan grūti, tas ir par to diezgan ilgi jādomā, lai to tā īsti tā varētu salikt pa plautiņiem, bet tas ir ļoti svarīgi, ka šai pasaulē tik tiešām, nu, ir tā, ka Dieva iepriekš zināšana, nu, ir viņam par cilvēkiem. Bet attiecībā uz pestīšanu, nu, mēs nevaram pateikt, ka Dievs lieto šo iepriekš zināšanu tā kā predestinācijas vajadzībām, ja tā varētu teikt. Nu, piemēram, Dievs zina, no šī iznāks kaut kas labs, un tāpēc, nu, viņš nu, tomēr savā mūžā izdarīs kaut ko labu, tāpēc es viņu glābšu. Vai šis savā mūžā izdarīs kaut ko sliktu, un tāpēc es viņu neglābšu. Nu, piemēram, nu, kad ir divi maz bērniņi, mēs zinām, tur Īzaku Dievs iemīlē un izredzēja, kā, nu, tur ir tie stāsti tieši vēstlē romiešiem predestinācijas sakarā. Bet Ēzavu es ienīdēju. Vēl pirms viņš, nu, tur viens mācis miesās, tur viņam bija, pirms viņš bija vēl kaut ko ļaunu darījis, ja? Tātad Dieva vārds pasaka, ka tā mīlestība uz Jēkabu un aic uz Ēzavu, viņš nav saistīts ar to, ko viņi dara. Kāpēc Dievs vienu izredz un par otru viņš saka, ka nu, viņš nav viņam tīkams? Nu, mēs nezinām. Nu, savādi, nu, es pēram nevaru šo jautājumu atbildēt, bet es varu pateikt, ko rakst par to saku. Ja? Kāpēc šī predestinācija tādā veidā tiek skaidrot? Nu, protams, mums varbūt būt atsevišķi jautājums par pašu konkrēto Ēzavu un Jēkabu, vai tiešām, nu, tad Ēzavs bija tik bezdievīgs un vispār neticēja uz Dievu, nu, tā kā tas stāsts vēlāk to nepasaka. Bet viņam nav dots apsolījums, ka no viņa celsies Kristus. Ka no viņa celsies tā Dieva tauta, ja, kas savu Jēkabu, tas tālākā tā Dieva tauta sēkla un tā ģeneoloģija turpināsies. Nu, tur ar varbūt tas atsevišķais stāsts vēl būtu tāds viņā būtu jāiedziļinās. Bet katrā ziņā, nu, tātad jānošķiriši iepriekš zināšanu, mūžīga izredzēšana. Un te ir sacīts tātad par šo iepriekš zināšanu, tā tiec kā uz labiem, tā uz ļauniem, bet tā nav ne ļaunuma, ne grēka cēlons, kas cilvēkam liek darīt netaisnību. Un te ir, varbūt vēl jāizlasa no detalizētā izklāst, un priteikts tā. Tādēļ, kad gribam pareizi un auglīgi apdomāt vai runāt par mūžīgo izredzētību, jeb Dieva bērnu predestināciju un izredzētību mūžīgai dzīvošanai, ir jāpierod nespekulēt par apslēpto neizdibināmo Dieva iepriekšzināšanu, bet gan lūkoties uz to, kā Dieva padoms, nodoms un lēmums Jēzū Kristu, kas ir īstā patiesā Dieva grāmata, mums tiek atklāts ar Dieva vārdu. Prot, ka visa mācība par Dievu nodomu, padomu, gribu un lēmumu attiecībā uz mūsu pestīšanu, aicināšanu, attaisnošanu un svētīšanu tiek apkopota, kā Pāvils šo artikulu aplūko un skaidro. Romieši 8.29, Efeziešu 1.4 un tā tālāk. Kā arī tas izteica Kristus līdzībā par nu, to, ka daudz aicināt, maz izredzēt. Prot, Dievs savā nodomā un padomāja nolēmis. Pirmkārt. Kad cilvēks dzīvums patiesi ir atpestīts un ar Dievu samierināt savu Kristu, kas ar savu nevainīgo paklausību, ciešanām un miršanu mums nopelnīs taisnību Dievu priekšā un mūžīgo dzīvošanu. Otrkārt, ka šādam Kristus nopelnam un žēlastības darbiem caur viņu vārdu un sakramentu mums jātok piedāvātiem, pasniegtiem un izdalītiem. Treškārt, ka viņš ar savu svēto gāru, caur Dievu vārdu, ka tas tiek sludināts, uzklausīts un pārdomāts, mūsos grib būt spēcīgs un darbīgs, atgriez sirdis pie patiesās grēka nožēlas un uzspriet patiesā ticībā. Ceturtkārt, ka visi tos, kuri patiesā grēka nožēlā, patiesā ticībā uzņem Kristu, viņš grib attaisnot, uzņem žēlastībā un dievbērnībā, darīt par mūžīgās dzīves mantiniekiem. Neatkarīgi no tā, ko šie cilvēki ir darījuši vai nav darījuši, ja, tas ir Dieva prāts. Piektais, ka tos, kuri ir attaisnot, viņš arī mīlestībā grib darīt svētus, kā svētais Pāvils saka vēstulē Efeziešiem 1:4. Ka viņš tos arī viņu lielajā vājumā grib pasargāt pret vēlnu pasauli un miesu, valdīt un vadīt pa savu ceļu, atkal piecelt, ja tie paklūp, krustā un kārdinājumos mierināt un uzturēt. Septītkārt, ka viņš grib arī stiprināt, vairot un līdz galam saglabāt labo darbu, kur viņš viņos ir sācis. Ja tie turas pie Dieva vārda, ir uzticīgi lūkšanās, paliek pie Dieva žēlastību, pie žēlastības un uzticīgi lieto saņemtās dāvanas. Astotkārt, ka visbeidzot viņš tos, kurus ir izredzējis, aicinājis un attaisnojis, grib darīt mūžīgi svētus un pagodināt mūžīgajā dzīvē. Nu tātad, tā ir predestinācija. Predestinācija, Dieva mūžīgā izredzēšana, mēs lasām šeit 4. Punkts jau tā mūsu tekstā, attiecas vienīgi uz dievbīgajiem, mīlētiem Dieva bērniem un ir cēlonis viņu pestīšanai. Par savu bērnu pestīšanu viņš rūpējas un kārto to, kas pie tās pieder. Mūsu pestīšana ir tā pamatot Dieva predestinācijā, ka Ellis vārti to nevar uzvarēt. Šī Dieva predestinācija nav jāizina no Dieva apslēptā nodoma, bet tā ir meklējama Dieva vārdā, kur tā atklāta. Nu, proti, no kalvinisms noveda cilvēks vai no, kā es runāju, pie epikūrismu, tad vienaldzības, nie, es esmu izredzēts, tad es tāpat būšu izglābts, bet ja es neesmu izredzēts, es tāpat būšu pazudināts. Un tad nu vieni dzīvo bezdievīgu, ļaunu, pretestīgu dzīvi, jo viņi saka, nu ja es esmu izredzēts, tāpat būšu izglābts. Nu redziet, viņš tā, galu galā viņš domā tā, nu kā, nu ja es esmu izredzēts, tāpat būšu izglābts. A ja es esmu pazudināts, tad tāpat man neko man ticību nedos. Un viņš paliek ar šādu domu bezdievīgs. Savukārt dievbīgs cilvēks, kurš tiešām tic uz Kristu, ja, viņš paliek izmiss. Viņš saka, es taču nevaru zināt, vai es esmu izredzēts. Nu, varbūt, ka es te tagad velti pūlos un velti ceru un velti piesaucu to kungu. Ja viņš ir nolēmis man pazudināt, tad ar mani beigas, vai ne? Jo es taču nevaru pret viņu neko izdarīt. Nu, tāpēc arī šeit sacīt, šī Dieva predestinācija nav jāizina no Dieva apslēptā nodoma, bet tā ir meklējama Dieva vārdā, tur, kur tā atklāta. Bet Dieva vārds, tas saskārt mūs ved pie Kristus, kas ir dzīvības grāmata, kurā ierakstīti visi tie, kur izredzēt mūžīgai pestīšanai. Tā ir rakstīts, viņā, proti Kristu, tas mūs pirms pasaules radīšanas ir izredzējis. Tā ir Efeziešu 1:4, un varbūt mēs izlasīsim arī 5. Pantu, jo faktiski jo tur tā ir tāda ļoti svarīga vieta. Jā. Tātad vēstule Efeziešiem 1. Nodaļā apostols Pāvils tieši iesāka šo predestinācijas mācību. Tā ir viena no vietām, kur viņš par to runā. Lai slavēts mūsu kungi Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, kas Kristu mūs ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas ir izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojam viņu priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs būt viņa bērniem caur Jēzu Kristu, par slavu viņa augstai žēlastībā, ar ko tas mūs apveltīja savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana un jāsinīs grēka piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Un tā tālāk. Tātad šī izredzēšana, mēs varam zināt tā, ja mēs esam Kristu, ja mēs ticam šiem apsolījumiem, tad mēs arī esam izredzēti. Tur nav nekāda cita vēl jāmeklē, kāda citas zīmes vai citas Dieva labvēlības, kaut kādas apliecinājumus. mēs nu, varam zināt, ka ja mēs ticam uz Kristu, mēs esam pestīti. Tāpat kā apustuļu darbos ir tāds piemērs, kur apustuļu sludina pagāniem un mēs lasām 13.48. Pagāni to dzirdēdam, priecājās un slavēja tā kunga vārdu un ticēja, cik mūžīgai dzīvībai bija izredzēti. Man te skaidri pateica. Ticēja tie, kas bija mūžīgai dzīvībai izredzēti. Tātad, ja tu tici, ja tev ir Dieva žēlsība, ja tu uz viņu paļaujies, tad tu esi tad tas mūžīgai dzīvībai izredzēts, jo tas nāk kopā ar Kristu kā dzīvības grāmatu, kurā tu esi ierakstīts, un ar ticību Kristumu. Tev nav vairs nekas cits jādomā, vai es esmu izredzēts, vai es neesmu izredzēts. Nu, tātad, tā ir tāda ļoti svarīga, svarīga lieta. Tālāk. Septītais. Kristus visus grēciniekus sauc pie sevis, apsoltiem mieru un atspirdzināja viņš patiesi grib, lai visi cilvēki nāktu pie viņa un ļautu sev mierināt un palīdzēt. Vārdā viņš tiem sevi piedāvā un grib, lai tie vārdu uzklausītu, neaizdarītu ausis, nenoliektu un nenonievātu vārdu. Turklāt viņš apsola svētā gara darbību un spēku un dievišu palīdzību, lai varam pastāvēt un sasniegt mūžīgo dzīvību. Nu lūk, tātad te ir ļoti svarīga lieta, ka Dieva vārds, kas mums aizsta atgriezties no grēkiem, viņš to dara nopietni. Viņš visiem cilvēkiem, viņš ir universāls. Ja? Viņš ir pestīšana ir universāla, viņa paredzēta visiem cilvēkiem. Dieva aicinājums ir nopietnas. Mēs lasām 1. Timoteja 2.4 ir nu, tāda vārda, kas apliecina šo Dieva nolūku un nodomu. Tātad, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks, ne, tā ir, kuris te... Jā, tas ir labi un patīkam Dievam mūsu pestītāju priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības apziņas. Tātad Dieva griba ir, ka visi cilvēki top izglābti. Kāpēc daži netop glābti? Ne tāpēc, ka viņi nav izredzēti, bet tāpēc, ka viņi noraida šo Dieva aicinājumu. Protams, pagad, nu, bet ja ir kādi, kas, ja tie, kas ticis, tie, kas ir izredzēti mūžīgai dzīvībai, tad tie, kas neticis, tie ir izredzēti pazušanai. Nu, nē, nu tā tas būtu pēc cilvēka loģikas, bet raksti mums tā nesaka. Nav brīnums, ka šo lielo noslēpumu apdomājot, ir kādi, kas Kalvina baznīcā, kur ir tāda, nu, racionālismu ļoti daudz, ir tajā mācībā, viņi saka tā, ka Dievs dažus ir nolēms, tie tādi vidusceļa gājēji, mūžīgai dzīvībai, bet pārējie var pēc brīvās gribas pieņemt Dievu žēlastību. Vienmēr sakot, viņi apvieno šo Kalvinu dubultās predestinācijas ar predestinācijas mācību ar cilvēku brīvās izvēles mācību. Nu, tā ir atkal tā cilvēciska domāšana, mēs saprotam tā, ka Dievs šīs lietas par predestināciju mums māc, tāpēc, ka viņš ir gribējis mums vest pie ticības pārliecības un ticības drošības. Un tāpēc viņš par to ir daudzreiz mācījis. Viņš saka, nu tad, kad tev grūti klājas un kad tu domā, nu vai tu varēsi tikt debesīs vai kā, tad zini, ka tu esi vienīgi pēc Dieva mūžīgā nolūka glābts un aicināts. Un tu varbūt pilnīgi droši, ka to, ko Dievs ir iesācis, ka to viņš arī vedīs galā. Un tas ir brīnišķīgs mierinājums kristiešiem. Ka viņi ir jau pirms pasaules radīšanas izredzēti un paredzēti pestīšanai. Un viņi tic, un lai arī viņiem grūti klājas, Dievs neatteiksies no viņiem. Dievs viņus arī attaisnos, Dievs viņus arī vedīs godībā, arī mūžīgajā godībā vedīs. Nu, tas ir pareizi jāmāc. Tas nav jāmāc, lai cilvēki, nu tā, kā saka, vienaldzīgi izturētos par ticības lietām. Bet tad, kad viņiem ir, nu, lielas grūtības un pārbaudījumi, kā vēlāk būs teikts arī, vajag mācīt predestinācijas mācību tā, kā apostols Pāvils vēstulē romiešiem to māc. Ka viņš no sākuma runā par atgriešanos no grēkiem, runā par grēkiem, no kuriem cilvēkiem jāatgriež, brīdina no grēkiem, sludina bauslību, pēc tam runā par attaisnošanu. Mēs esam runā par sakramentiem, mēs esam runā par kristīgu dzīvi, kas ir kristībā pamatota. Un tad viņš runā par tām cīņām, kuras kristīgais cilvēks izcīna savā ticības dzīvē, kas ir ļoti grūtas cīņas. Bet lai viņš nezaudētu spēku un nezaudētu šo te cerību un pārliecību, tad apustuls nu, runā par predestināciju. Sāk 8. nodaļā, tad 9. nodaļā, 10. nodaļā, 11. nodaļā. Lai kristīgai ļaudis nepagurtu, tam ir, nu, tas paliek šī mācība par predestināciju kā tāds kristīgā cilvēka cerības un mierinājuma pēdējais bastions nesatricināmais. Tādā ziņā. Tas ir tāpēc tik svarīgi, to pareizi mācīt. Nu, un tālāk ir, tāpēc, nu, sacīts, 8. Tātad par mūsu izredzēšanu mūžīgai dzīvei nav jādomā pēc mūsu prātu un spriedumiem, nedz arī pēc Dieva bauslības, kas ieved pārgalvīgā mežonīgā epikūriešu dzīvē, vai arī bezcerībā un modina cilvēku sirdīs kaitīgas domas, kuras cilvēks arī īsti nespēja atvairīt, kamēr viņš sekot savu prātu balsī, kas saka, ja Dievs man izredzējis mūžīgai dzīvei un pestīšanai, es nevaru tikt sodīts, lai ko es darītu. Turpretī, ja neesmu izredzēts mūžīgai dzīvei, tad nekas man nevar palīdzēt, lai cik daudz labu es darītu. Tas viss vienalga būs veltīgi. Bet par predestināciju ir jāmācās vienīgi no Kristus evaņģēlī, jo tajā skaidri tiek apliecināts, ka Dievs visus pakļāvis neticībai, lai par visiem apžēlotos. Viņš negrib, ka kāds pazustu, bet lai visi atgrieztos no grēkiem un ticētu Kristum. Kas to ievēro, kas tā ievēro atklāto Dievu vārdu un sekotai kārtībai, pie kuras pietur svētais Pāvils vēstulē romiešiem, kas cilvēki vispirms ved pie nožēles, pie grēka atzīšanas, pie ticības Kristum, pie paklausības Dievu pavēlēm, iekāms runā par mūžīgās predestinācijas noslēpumu. Tiem Dievu predestinācijas mācība ir derīga un dod mierinājumu. Nu, tā vai var pateikt tā, ka tur viss uzreiz saliek pa plauktiņiem? Nu, nē, nesaliek. Bet tā raksta par to māc. Acīm redzot, tā ir kaut kāda tāda lieta, kur nu, ar mūsu prātu viņi ļoti grūti saprotam. Kā Dieva mūžīgo predestināciju, kur tiešām viņš ir izredzējis kāds no mūžības pestīšanai, savienot ar to, ka viņš grib, lai visi atgriežas, ka viņa vārds ir nopietnas, un jebkurš, kurš nāk pie ticības, taps izglābts. Kā tas tā īsti līdz galam ir, izprast mēs nevaram. Bet tāpēc tiek atgādināts, to mēs varam mācīties vienīgi no Dieva vārda. Un lai arī Kalvina mācība būtu tā kā matemātiski un loģiski tā kā skaidrāk un sakārtotāk, to jau Lutrāņi ir saprot, bet Lutrāņu mācība ir vairāk atbilstīga svētiem rakstiem. Mēs tā kā saprotam, ka mēs līdz galam šo Dievu noslēpumu nevaram saprast, bet mēs varam par viņu runāt tik daudz, cik mums, un tādā veidā, kā mums svētie rakstu atklāja. Nu tālāk, Mateja 22.14 rakstīts. Daudz ir aicināta, bet maz izredzētu. Un šis rakstītais nav jāsprot tā, it kā Dievs negribētu, lai viss kļūtu pestīti. Bet tas ir tādēļ, ka citi Dievu vārdi pavisam neuzklausa un spītīgi neievēro, aizspiež ausis un nocietina sirdi. Un tā viņi aizsprosto svētiem garam ceļu, ka tas savu darbu viņos nevar darīt, vai arī dzirdēto vārdu laiž garām un atstāj neievērotu. Un tur vainīgs nav Dievs, ne viņa izvēle, bet vainīgs ir cilvēku pašu ļaunums. Un tur ir viss tās rakstvietas, varbūt, ka ir.
Kāds tas ir pas cilvēku ļaunums? Ko viņš var darīt, lai viņš tā nedarītu?
Tur ir tā lieta, ka tas, ka cilvēks nāk pie ticības, ir Dieva darbs. Un cilvēks nevar tam Dieva darbam, nu, varētu teikt tā, nekādā veidā palīdzēt, kā vienkārši, nu neatstum to, ko Dievs saka. Nu, neatstum, tas arī svētā gara darbs, un tas vienkārši notiek. Bet to, ko cilvēks var darīt, viņš var noraidīt. Nu, te ir vienmēr tas, ko mēs runājam par brīvo gribu, ka cilvēkam, nu, it kā ir spēks ļaunu darīt jebkurā laikā, bet labu darīt viņam ir tikai no Dieva žēlastības spēks. Tāpat cilvēkam ir vara otram nodarīt kaitējumu, bet nav vara viņu dziedināt. Vara varbūt ir dzīvību atņemt, bet nav vara dzīvību radīt. Ja? Tā kā tas cilvēks pēc grēkā krišanas ir spējīgs, nu, tādā ļaunā veidā tikai. Viņš ir spējīgs noraidīt Dieva aicinājumu, bet tad, kad viņš pieņem, tā ir Dieva žēlastība. Un te ir tas, ka cilvēks to nevar izdarīt. Viņš to nevar izdarīt. Vienkārši, nu, viņš to nevar izdarīt. Kad cilvēks, un tas cilvēkam visvairāk kremt, vai tiešām es neko nevar izdarīt, vai tad, nu, man ar kaut kas nav jādara, vai tad tik tiešām tas darītājs ir tikai Dievs, un es pilnīgi neko. Jā, tieši tā. Dievs, un tu pilnīgi neko. Tāpēc svētie raksti runā par cilvēku pestīšanu līdzīgi, kā mēs esam no mirušiem darīti dzīvi. Nu, ko mirušais var izdarīt, tad, kad viņi ceļ augšām? Ko Lācars varēja izdarīt? Tad, kad Jēzus teica, Lācars nāc ārā no kapa. Viņš vienkārši piecēlās un iznāca. Tas vienkārši bija noticis. Vai viņš varēja tam pretoties? Nu, ja nu sazina, varbūt viņš varēja tam pretoties, bet laimīgā kārtā viņš nepretojās. Jā, to mēs nezinām, bet laimīgā kārtā mēs redzam, ka viņš nepretojās. Viņš iznāca ārā no kapa, un tas ir brīnišķīgi. Nu, katrā ziņā mēs redzam, ka ticības jautājumos, tad, kad cilvēkam tiek piedāvāta un dāvāta žēlastība, kas ir tikai un vienīgi Dieva žēlastības darbs. Redziet, tas to pasvīto tieši šī predestinācija, ka tas ir Dieva lēmums, Dieva viena paša darbs, un ka mēs esam tajā visā notiekušajā pilnīgi pasīvi. Jo mēs taču arī nevaram pateikt, nu, piemēram, Līga, nu, ko jūs tādu darījāt, ka jūs kļuvāt ticīgi? Nu, neko, jo, nu, cilvēkam nav ko pastāstīt. Es izdarīju to, es izlēmu kļūt ticīgs, es nolēmu, ka es būšu pestīts, ka es būšu Dieva bērns. Nu, neko. Viņš tik var pateikt, es tāds esmu, paldies Dievam, Dievs to ir lēmis, Dievs man to ir dāvājis, kā tas ir noticis. Es to nevaru saprast, bet tas ir noticis, es esmu no mirušiem tapis dzīves. Ja? Un tas ir slava Dievam, ja? Un nevis mums slava. Bet, protams, ka loģikai tas ir milz grūtības, ja? Bet tas ir tas, ko svētie raksts saka, ka tik tiešām šī Dieva izredzēšana šī dieva, ir visas Dieva žēlastības pamatā. Ka tas iemesls, kāpēc mēs esam pestīti, nav mūsos, par to drusku vēlāk būs tā runa. Nu, teologi viņi sauc par causa discriminis, jeb šo te atšķirības iemeslu, ja? Nu, kad cilvēkā pašā ir kaut kāda tāda īpašība, kuras dēļ Dievs viņu tā kā izredz, vai kuras dēļ Dievs viņu tā kā noraida. Ja, nu, tā kā kaut kāds vai nopelns, vai kāda kvalitatīva laba īpašība. Nu, nav. Nu, nav nekā tāda laba, kā dēļ Dievs cilvēku izredz. Tas iemesls tai pestīšanai ir Dievā pašā. Nu, var būt tāda bāla, nu, tāda līdzība vai ilustrācija. Nu, vai kādreiz nav, ka, nu, piemēram, pie jums, kad jūs kaut ko darāt, nu, kādam cilvēkam labu, nu, jūs taču nedomājat par to, ka, nu, jūs jau darāt labu, tāpēc, ka, nu, viņai ir kaut kādas tādas labas, mums patīkamas īpašības. Ja jūs gribat vienkārši kaut ko labu darīt. Jūs vienkārši darāt labu, tāpēc, ka jūs gribat labu darīt, vai ne? Jūs nesākat domāt, es darīšu labu, tāpēc, ka tas tajā cilvēkā ir, nu, tur kaut kas, tāpēc, ka viņam kaut kas labs ir. Nu, nē, ja jūs gribat kādam palīdzēt, vai jums kāds kaut ko lūdz, vai jūs redzat kādu nelaimē, nu, jūs darāt to, tāpēc, ka tas iemesls ir, nu, tajā mīlestībā, ko Dievs mums ir devis, ja? Pret to cilvēku, kas brīžiem parādās, nu, brīžiem viņi neparādās. Bet, nu, gods Dievam kādreiz kristīgos ļaudīs parādās tā mīlestība, ja? Un tas iemesls nav tajā otrajā īsti, bet, nu, tas iemesls tā kā ir, nu, tā Dieva mīlestība, kas mūs uzdarbojas, un tāpat viņa darbojas Dievā. Nu, mēs viņu nevaram tā līdz galam izprast, tur nav nekāda mūsu nolūka, nu, redz, Dievs man izglāba, tāpēc, ka es biju labāks par citiem. Nu, nē, taču. Nu, kas to varētu sacīt, nu? Un mēs pret to atduramies tā, ka mēs to nevaram izskaidrot. Mēs tikai varam pateikt, tas vienīgi Dievā ir tas iemesls. Un tā žēlstība, ko viņš ir darījis, nu, mēs nezinām, kāpēc viņš mūs ir izglābis. Bet nu, kāpēc viņš izredz, es nezinu, Pēteri, bet Jūdas iet pazušanā. Nu, mēs nezinām. Mēs nezinām. Bet Pēters var tikai pateikties Dievam. Pateicību Dievam, kas man ir izglābis. Ja? Dievs neliec var būt kā Jūdam. Ja? Mēs vienīgais, ko varam lūgt. Ja? Bet nu, tur mēs atduramies. Pret, tā ir tā pēdējā tā robeža, par kuru mēs vismazāk varam pateikt. Ja? Bet tomēr šī mācība par predestināciju ļoti svarīga ir. Viņa nav svarīga, ka viņa tā mūs tā prātam dod tādu milzu skaidrību, bet viņa ir svarīga mūsu ticībai. Ja mēs zinām, ka mūsu pestīšanas iemesls ir Dieva žēlastība, kas ir jau no mūžības ir nolēmta un Dievs uz to mūs ir virzījis un aicinājis un atgriezis un attaisnojis un pagodinājis un ievedis dzīvībā, nu, mēs zinām, ka, ja tas ir Dieva darbs, tas pastāvēs. Ja tas ir mūsu darbs vai mūsu nopelns, tad viņš nepastāvēs. Bet tas ir Dieva darbs un Dieva nopelns.
Varbūt Dievs izdarīt tāpēc, ka cilvēks ir ļoti centies mīlēt kādu, tas pīt savām.
Nē, nav tā.
Nav tā?
Nē. Kāpēc Dievs izredz, viņš izredz. Nu, izredz. Nu, katrs jau ir kaut ko centies mīlēt. Nu, mēs nezinām. Centies vismaz.
Nu, jā.
Bet, nu, ne visi ir izglābti. Visiem ir piedāvāt pestīšanu. Bet pateikt, ka tie, kas ir izglābti, kas tic uz Kristu, būtu kaut kādā ziņā labāki par tiem, kuri tā kā netic uz Kristu, mēs nevaram pateikt, ka viņi īpaši būtu labākas kaut kādas. Ka kaut kas mūsos būtu tāds, kādēļ Dievs mums izredzies, ka viņš žināja jau, ka, nu, redz, tam tur tāds potenciāls ir, tāpēc es viņu izredzēšu. Nav tādiem es. Kāpēc viņš to ir tā izredzējis? Nu, viņš ir Dievs. Tas nav, un tas atņem godu mums pašiem, ka tas nav mūsu pašu labuma dēļ.
Nepelnīt.
Bet tas ir nepelnīt, tas vienmēr ir no žēlastības, tas vienmēr ir tikai Kristus nopelna dēļ. Tas viss šīs lietas tā kā saliek vietās. Ja? Bet kā jau es saku, tā ir tāda ārējā robeža, kur mums jau tā skaidrība mazinās, tā mācība par predestināciju. Tāpēc viņa ir pēdējā šeit. Un te viņa nav izskaidrota, te ir tikai izskaidrots tas, kā mēs par viņu runājam. Un te ir daudz ļoti svēto rakstu vietas, kas runā par šīm lietām. Tātad par to ir jārunā, apustuļi par to ir runājuši, mums par to ir jādomā. Un kāpēc viņi to ir darījuši, lai mēs iepriec gūtu šai cerībā Kristumu? Lai mēs gūtu iepriecu, lai mēs tiktu stiprināti ticībā. Tātad tie vārdi nav tukši vai nevajadzīgi, bet viņi ir tiešām ļoti svarīgi vārdi. Lai arī viņi mums nedod kaut kādu tādu, nu, skaidrību, redz, tagad mēs sapratām, kas ir Dieva predestinācija. Nu, nē, to tēvi nemaz tādu nepretendē. Tā līdz galam izskaidrot mēs viņu nevaram.
Jūs teicāt tādu teikumu, tas teikumu, ka Dievs soda cilvēku, atņemot kādu labu cilvēku.
Jā, tā var būt.
Tā var būt, jā.
Tā var būt, jā, protams. Bet tā ir šī Dieva iepriekšzināšana un tā neatiecas uz pestīšanu, jā? Tāpēc mēs to nesaucam par predestināciju. Ja? Dievs, viņš iedarbojas, viņš arī ierobežo, jā. Viņš var kaut kādā brīdī, ja nu viņš redz, ka cilvēki kļūst bezdievīgi un ļauni, un saka, piemēram, mums tagad vajag stipru roku, mēs paši tagad lemsim savu likteni. Un Dievs iedo viņam tādu Hitleru, iedo viņam tādu Staļinu, neļauj viņam nomirt maziņam, kaut gan tik slimīgi varbūt bijuši. Vai iet bojā kaut kur pirmā pasaules kara laikā jefreitoram Šikelgrūberam. Ja? Neļauj iet bojā, kaut gan tur varēja viens francūzs pielikt plinti pie plecs un izšaut viņam tieši, ka viņš nokrīt nedzīvis. Un iedomājieties, kāda liela problēma būtu atrisinājusies. Un Dievs neļauj. Tāpēc, kad cilvēki teica, Mēs paši zinām, kā ir. Un mēs, mums pašiem vajag tādas vīrus, kas spēj lemt. Un tas es lūdzu jums. Visi, Ūsaini rindā stāv. Ūsaini stāv garā rindā. Nu, ja viņi būtu nomiruši, varbūt kā maz bērniņi, tad varbūt būtu citādi bijis. Bet Dievs gribēja ļaut cilvēkiem tad izbaudīt, un tad daboniet to, ko jūs gribat bez Dievi. Jūs to prasījāt, ka jūs celsit pasauli pēc savu prātu, un kādi jūs gribat. Nu, lūdzu, lūdzu jums, celiet. Nu, labi bija.
Cilvēku Dievs arī vada paņemšies.
Protams, ja piemēram, es domāju, nu, varbūt, ka mums ir daudz tādos arī grūtos brīžos, kaut kāda laba un krietni ļaudis nav vai piedzimuši, vai uzauguši, vai palikuši dzīvi. Varbūt tur pat kāds, nu, es nezinu, kurš varbūt tādu Hitleru būtu savaldījis, viņam blaku skrit tur pat tai pirmā pasaules karā. Mēs nezinām. To mēs nezinām. Tas tā var būt. Tie ir tikai minējumi tādi. Bet tas ir tas, ko nu, mums tā ir saka tādā ziņā, ka tā ir Dieva iepriekš zināšana. Viņa attiec pestīšana. Viņa attiec uz šīs pasaules lietu kārtību, kā Dievs virza pasauli uz to mērķi, kur viņš ir nospraudis šai pasaulē. Un tas ir ārējas lietas. Ja? Un tas neattiec uz pestīšanu, bet tas, protams, dievīgajiem dod labumu viņu dzīvē, jo arī pat visu ļauno viņš vērš par labu pie viņiem vai izmanto, lai viņiem būtu, nu, lai viņu tā taudzinātu un stiprinātu un izvadītu visam tam lietam cauri. Bet predestinācija attiec tieši uz pestīšanu. Tas ir kaut kas cits atkal.
Kā tu īsti kaut kāds miglēns atmišņus. Es tieši sāku mūsu, kad bijām kā gājumi caurs. Ir vien tāda prāša, ka Dievs atdevis sātam patvarēt. Nu, tas bija no tēm tēvākstiem, lai Dievs atdevis sātam patvarēt.
Nē, tas varbūt ir no vēstules korintiešiem.
Nē, varbūt. Bet mums sastīdā tāpēc mums. Nu, nav jāģo tāpēc mums tā nemāk.
Nu. Tur, nu, es tagad uzreiz es tā neatceros, kas tur bija, bet es tā varētu domāt, varbūt minēt. Es tā pārjautāšu, tad, par ko tas ir. Stāst par netiklību jūs starpā un vēl par tādu, kas nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar savu tēvu sievu, un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzētu būt noskumušiem, lai tas, kas to darīs, tikt izmest no jūsu vidus. Kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums, es klātbūdams, esmu jau nolēmis par to, kas tā noziedzies, ka mēs, jūs un mans gars, sanākam kopā Kunga Jēzus vārdā, un viņu nododam ar mūsu Kunga Jēzus spēku Sātanam, miesa samaitāšanai. Lai gars tikt izglābts tā kunga dienā.
Nē,
bet tas bija par to vai par citu?
Nē, formulēju pareizi, bet domā par kāk miglējumu laikam. Nē, vienkārši es sapratu, pēc tās veids, ka pasauli dodas sātam patvaļā. Viss tas ļaunums, kas notiek, ka cilvēkiem vienkārši viņš...
Nu, tādā ziņā, jā. Bet līdz zināmai robežai, protams, ka Dievs to ierobežo. Bet tas... Jā, tā ir tas, jā, viņš to ierobežo, vēlns gan dar, un visu pasauli viņam klaus, un visu pasauli viņu tur par savu dievu, run par neticību, jā. Bet Dievs ierobežo, viņš neļauj Sātanam pilnīgu varu. Pār saviem izredzētajiem Sātanam nu, Dievs nedod varu. Bet aicina visus, un tur ir tā grūtā lieta. Viņš aicina visus, visi var kļūt par viņu bērniem, bet nekļūst visi. Kāpēc citi kļūst, kāpēc citi nekļūst? Mēs nezinām. Kāpēc Dieva vārds saka, ka tie, kas tic uz Kristu, ir izredzēti no mūžības? Bet tomēr visi tiek aicināt, daudz aicināt, maz izredzēt, ko tas nozīmē. Vai šis aicinājums bijis nenopietns? Nē, mēs sakam nopietnas, Dievs nenopietni nedar. Ja viņš saka, nāc atgriezies no grēkiem, tā tad tai brīdī tev ir tas, tās durvis ir vaļā. Šēlastība tev tiek dot. Kāpēc viens to izmanto, otrs neizmanto? Mēs nezinām. Nu, tur ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram līdz galam izprast, bet mēs ar to dzīvojam, mēs saprotam, ka ja mēs tiekam izglābti, tas ir no Dieva žēlastības. Nu, ja cilvēks iet pazūšanā, tad tas ir viņa paša nopelns. Un viņa paša izvēle.
Tas var būt ar to iziešanu no Eģiptes, tur tā, man liekas, kādās vietās teikts, kad faraons nocietināja savu sirdi, un Dievs nocietināja faraona sirdi. Nu, kad tu tā miedarbība brīžā nevar saprast, tā, tā kā, kurš, bet tas ir tas tāds, nu, nesaprot, kad faraons nocietināja, un tad Dievs nocietināja viņa sirdi. Nu,
Par faraonu ir ļoti gara tāda šeit tajā detalizētajā izklāstā tieši. Tur ir, es tagad, jā, varētu varbūt tad izlasīt. Kādu mēs zinām no svētajiem rakstiem, tas ir 648. Nu, es lasīšu no pašu saukšu, tad, jo Dievs negrib, lai kāds iet bojā, tāpat viņš nepriecājas par grēcinieku nā, bet grib, lai tas atgriež un dzīvo, Ezekiela 3:3:11 un tālāk. Bet tas, ka Dievs nocietina faraona sirdi, prot, ka faraons ar vienu turpina grēkot, un jo vairāk to brīdinās, jo vairāk nocietinās viņas sirds. Tas bija sots par viņu iepriekšējo grēku un šausmīgo tirāniju, kāda faraons daudz un dažādos veidos gluži necilvēcīgi un pret savu sirds balsi lietojas pret Izraēla bērniem. Tā kā Dievs bija licis sludināt faraonam savu vārdu un savu gribu, taču viņš tīši sacēlās pret visiem brīdinājumiem un atgādinājumiem, tad Dievs atrāvis no viņa savu roku un faraona sirds tikus apcietināt. Tā Dievs parādījis savu tiesu pār viņu, jo tā, tāds cilvēks nebija pelnījis neko citu kā vien elves liesmas. Tāpat apustuls min faraona piemēru nevis kā citu iemeslu dēļ, bet lai parādītu Dievu taisnību, kāda viņam ir pret tiem, kur nenožēlo grēks un nicina viņu vārdu. Ja? Nu, ja mēs lasām uzmanīgi to faraona stāstu, tad mēs lasām, nu tad tur notiek kaut kāda tā kataklizma un faraona sauc un atgriež un nožēlis es pret Dievu grēkojas un lai tik šī sodība, kas saka, rimstās un mitējas. Nu, un mitas, nu, tā doma jau ir tāda cilvēkam tāda raksturīga, nu, viņš jau nezina, ka 10 mocības rezervē tur. Viņš domā, nu, redz, tā ir noticis, nu, šitās es tikšu vaļā, un gan jau būs labi. Un tad, kad viņš ir ticis vaļā, nu, otrreiz jau to pašu vairs tā kā, tur tā kā, tas tā kā nedarbojas, ja, tā nojausam tādi, ja. Ja tas negaiss ir pārgājis un tie mākoņi izklīduši, tad jau, nu, process ir aizgājis, ja? Viņš nocietina savu sirdi. Un mēs lasām, ka vairākas reizes, vai divas, vai trīs, mēs lasām, un faraons atkal nocietināja savu sirdi. Un tāpēc tam, tad tikai trešajā vai ceturtajā, es neatceros kurā, mēs lasām, un tad Dievs nocietināja faraona sirdi. Tad faraons jau ziniet, kā ir tie nocietinātie grēcinieki, kad lai kas viņam notiek, lai kas būtu, viņš vairs nenožēlo, viņš vairs neklaus savai sirds balsī, viņš tikai tiepis pret Dievu. Un būtībā ne jau, kad Dievs būtu, kā saka faraonam, būtu bijusi maiga un mīksta un atgriezīga sirds, un Dievs būtu kādu cietinātāju tur ielējis, ka tā sirds apcietināta. Bet viņš nedēva to atgriešanās žēlastību vairs tādā nozīmē, ja to mēs to saprotam. Ka vienkārši iepriekš to cieto sirdi Dievs vēl kaut kā atmaidzināja, kā tas mēdz būt ar tādiem ļaundariem, kur ar tur, es nezinu, pēkšņi kaut kā nu, nožēlo vai kaut kā to sirdsapziņā ieklausās, bet tad nākamajā brīdī atkal apcietina to sirdi. Nu, ka tur tomēr tā Dieva žēlstība viņam tiek dota, bet viņš vienalgi pretestīgs. Viņš vienalgi pretestīgs vienreiz, otrreiz, nu tad nu, Dievs vairs tad nedod to žēlstību. Tad tā sirds ir tāda, kāda viņa ir. Tādā ziņā. Kur Dievs vairs arī tad nedod varbūt tik pārliecinošs arguments vai apstākļus, kas to cieto sirdi, nu tā kā padarmīkst. Jo, tur jau ir tā, kā nu arī mēs šai pasaulē kādreiz cilvēkiem runādam, nu ka mēs tā pacenšamies, vai viņi kaut kā iežēlinām vai kaut kā, un mēs redzam, viņš kaut kā tā pamainās tā kā uz kādu brīdi. Bet atkal viņš pēc tam aiziet, un mēs vienreiz to darām, otrreiz, tad no trešo reizi mēs vairs necenšamies. Nu, tā varētu teikt. Un varbūt pat vēl otrādi. pasakam viņam tā, ka viņš paliek vēl skarbāks. Nu, tādā ziņā nocietinām. Bet ne jau, kad mēs izdarītu kaut ko to sirdi, kas viņa nebūtu bijis. Mēs vienkārši vairs, nu, nedarām to, lai viņu atmaidzinātu.
Tādā ziņā. Kāpēc vieniem ir tādas jaunas sirds, otriem maika, tas atkrīkst no uzdāšanas, bet arī ne tikai no tā.
Esiet, nu, kāpēc vieni pretojas evaņģēliem un citi viņi pieņem, tas ir mūsu lielais noslēpums, mēs nezinām. Tas mums nav zināms. Jo Dievs sūta savu svēto garu, viņš iedibināja sludināšanas mācību, lai nu, savu šo vārdu sludināšanas amatu viņš atgriez, kad un kur Dievs grib. Un tas nav tā, ka tur ir kaut kā tāda mehāniska, tāda likumsakarība, kā mēs varētu teikt tā, ka tas vienmēr un visur darbojas, bet tas ir kaut kā mums apslēgt. Kur un kad Dievs to grib, kas ir augstbūst ticības apliecībā tieši rakstīts. Nu, tas mums nav aptverams, bet tikai mēs varam saprast, ka bez Dieva žēlastības mēs visi būtu pazuduši. Bet tā kā mēs ticam, Dievs grib dot mums žēlastību un uzturēs to žēlastību, un mēs nezinām, kāpēc tie citi nu, netiek pestīti, bet mēs pateicamies Dievam par to, ka mums tas ir dots. Nu, tas ir viss, ko mēs varam saprast no tā visu. Un ir cilvēki neaptveram neprātīgi. Ka viņš saka, ja citi pazūda, tad es te maz negribu tapt pestīts. Piemēram. Viņš saka, nu, ar Dievu tāds noteikums, tā kā stāda. Viņš labāks par Dievu. Bet mēs visi esam ļauni un visi esam dusmīgas bērni. Un Dievs mums glāb vienīgi no žēlistības. Nav tā, ka kādus labos viņš nolēma pazūšanai un kādus labos izglāb. Nē. Viņš glāba tikai sliktos, jo labo nav. Nu tādā ziņā. To ir tā grūti mums saprast. Un tas arī netiek atbildēts īsti. Bet nu izlasīsim līdz galam, ja? Lai mums, mēs būtu švartiku varbūt vismaz tad līdz antitēzē izlasījuši. Ja? Un tad atkal mēģināsim tālāk. Kristīgais cilvēks artikulu par Dievu mūžīgo izredzēšanu var pieņemt tik tālu, cik tas atklāts Dieva vārdā. Dieva vārds parāda Kristu kā dzīvības grāmatu, kurā viņš ar evaņģēliju pasludinājumus atšķir un atklāja, kā ir rakstījis. Kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos viņš arī aicinājis, Romieši 8.30. Kristu ir meklējama Dieva tēva mūžīgā predestinācija. Viņš pēc savu mūžīgā dievišķā nodomu ir nolēmis, ka tikai tos, kas viņa dēlu Jēzu Kristu atzīst un viņam patiesi tic, viņš grib pestīt. Citas domas noraidāmas, jo tās nenāk no Dieva, bet ir ļaunā pretnieka iedvesmotas. Ar šo iedvešanu viņš darbojas, lai vājinātu vai vispār atņemtu to brīnišķīgo mierinājumu, ko mēs varam būt no šīs svētīgās mācības. No tās mēs zinām, ka no tīras žēlastības, bez kāda mūsu nopelna, mēs esam izredzēti Kristu mūžīgai dzīvei, un ka neviens mūs nevar izraut no viņa rokas. Šo žēlastības pilno izredzēšanu viņš ir apstiprinājis nevien ar vārdiem, bet arī apliecinājis ar zvēras un apzīmogojis ar svētiem sakramentiem, lai mēs tos atcerētos vislielākajos pārbaudījumos un tajos meklētu mierinājumu, lai atvairītu ar tiem vēl nugunīgās bultas. 13. Turklāt mums ir ar vislielāko centību jādzīvo pēc Dieva gribas un jātop stipriem mūsu aicinājumā, kā svētais Pēteris saka. Un īpaši jāturs pie atklātā Dieva vārdu, jo tas nekad mūs nepievils. 14. Ar šo īso izskaidrojumu par Dieva mūžīgo predestināciju, lai Dievam ir dots visaugstākais gods, ka pēc savas gribas vienīgi no savas tīras žēlastības viņš mūs pestī bez kāda mūsu nopelna. Tāpēc šī mācība nevienam nedod iemeslu mazdūšībai vai izvirtīgai nelikumīgai dzīvei. Un te mazliet vēl beigās par predestinācijas un attaisnošanas ticībā nu, tādu kopsakarību. Un tas būtu 640. lapusē, no 641. izlasīšana rindkopa. Tik tālu mums ir atklāts predestinācijas noslēpums, un ja pie tā paliekam un turamies, tad šī ir patiesi derīga, svētīga un mierinoša mācība. Tad tā ir spēcīgs apstiprinājums artikulam, ka mēs topam attaisnot un pestīti bez jebkādiem mūsu darbiem un nopelniem, tikai no žēlastības, vienīgi Kristus dēļ. Jo pirms, pirms šīs pasaules sākuma, pirms mēs bijām tapuši, jā, pirms vēl pasaules pamati tik likti, jau tad, kad mēs vēl nebijām nekā laba, nevarējām nekā laba darīt, mēs pēc Dieva nodoma un žēlastības Kristu esam izredzēti pestīšanā, Romiešu 9.11, 2. Timoteja 2.19. Līdz ar to tiek noraidīti visi viedokļi un maldīgās mācības par mūsu dabiskās gribas spēkiem. Jo Dievs pēc savu padomu pirms pasaules sākuma ir nolēmis un pavēlējis, ka viss, kas attiec uz mūsu atgriešanos, viņš pats grib mūsos radīt un paveikt ar savu svētā gara spēku savu vārdu. Nu tā, tātad šī saistība ar attaisnošanu ticībā arī vēl. Nu, bija vēl daudz lietas, ko es gribu izlasīt, bet nu, tur ir tiešām daudz un es tā kā es iecerējis, ka mēs šogad, šajā mācību gadā pabeigt, tad arī tos artikulus, kas tev ir palikuši, mums vēl ir kaut kāds divas nodarbības, ja, palikuši. Un tad nākamajā mācību gadā, tas būs septembrī, mēs lasīsim Mateja evaņģēlī, tā kā mēs norunājam, ja? Ļoti labi. Jā. Tad mēs lasīsim Mateja evaņģēlī. Jā, varbūt jā.
Dievs viņiem atredzētu, ja liek nomirt tieši tad, ka viņiem tas pestīšana ir vislabāk?
Jā, Dievs zina laiku, kurā, kuram jāaiziet ir. Jo, nu, ir cilvēki, kuri, varbūt, ja viņi ilgi dzīvotu, tad viņi kaut ko zaudētu no tās pestīšanas pilnības, kas viņiem ir. Jā. Vai, nu, varot no tās algas, kas viņam būs mūžībā. Ir cilvēki, kuriem, nu, vai viņi grib, vai viņi to negrib nācies ilgi dzīvot. Jo Dievs viņus izmanto, lai savu evaņģēliju sludinātu pārējiem, apkārtējiem. Un tāpēc mācītāji nevis tāpēc, ka viņam nav tāds, ka viņam tāds mierīgs, viegls un maz kreņķīgs darbs dzīvo ilgi parasti, ja. Tā kā mācītājs Feldmans, iedomāties, 92 gadu, 9 pēc 90 gadiem, viņš jau kāp kancelē un sprediķoja, ja, kur iedomājieties, kur kādā citā darbā, kurš varētu 90 gados, nu, tur kaut ko vēl darīt, vai ne?
Operācija bija 20 gados un Sibīrija.
Jā, viss kaut kas tur bija. Un tik daudz bija visādi kreņķi un pārdzīvām, bet Dievs jau lika ilgi dzīvot un nelaida viņu ātri prom, ja? Tāpēc, lai iedomājieties, ka mēs visi, kas esam, varētu teikt, viņu mantinieki, mēs viņu sastapām kad? Kad viņam jau bija pie 80. Un viņš mums, jauniem puikām, varēja iedot to Dievu vārdu, gaismu, gaišumu un to spēku un pārliecību. Nu, taču nenodzīvo nemaz daudz līdz tiem 80 gadiem. Ir sejuš pēc tik grūtas dzīves tādas. Bet viņš ne tikai mēs viņu satikām, man vēl Dievs deva tik tiešām vēl 12 gadus savā dzīvē, nu, būt viņam blakus un dzirdēt viņu un mācīties no viņu un saņemt to gara dāvanu caur viņu, ja? Un tad, kad viņam bija 92 gadi, Dievs viņu aizsauca, un tad jau mēs tie jaunie bijām tapuši, kas tālāk to ceļu par svētību mūsu baznīcē. Ja? Un tā Dievs viņu uzturēja ilgus gadus, un tas nebija tāpēc, ka viņam ļoti gribētos dzīvot ilgi, vai ka viņam viegli būtu dzīvot ilgi, viņam grūti bija. Bet un Dievs nelaid, Dievs tev jādzīvoja, viņš ir kā, tad, nu, kaut tā ir dzīve. Viņam bija jāceļas katru dienu pulkstenis 4, tāpēc, ka viņam ar tām čūlojošām kājām bija veseli pusotra stundu jāņemās un sevi jāsakārto, jo tikai tā viņš pēc 2-3 stundām varēja kaut kur no mājas iet ārā kaut ko darīt. Nu, grūti bija viņam, bet Dievs teica, tu esi vajadzīgs. Jāzīt. Tā kā Dievs zina, ja, katram to brīdi, kas ir tas labākais, ja, un katram ir savs uzdevums, un katram ir savs dāvans, un tur mēs galīgi neko nezinām, bet Dievs zina vislabāk, ja, Dievs zina vislabāk, jo tas varbūt tāds vienkāršs piemērs ar mācītāju, bet, nu, tādā ziņā, lai mēs saprastu, kā par to domāt, ja.
Tādā ziņā, vai nenonāk tu ellē, kas ir, kad Dievs savus bērns tajā ciešana, cīņas ceļā vadītams arī
viņš nepamet, viņš mums neatlaidīs. Un ja Dievs kaut kam ir ķēries klāt pie kaut kāda cilvēka pestīšanas, viņš to novedīs galā. Viņš to novedīs galā, viņš to izdarīs. Dievam nav tā, ka viņš pamēģina, ah, nekas nesanāca, labi. Ej uz elli. Tā nemēdz būt ar Dievu. Ar Dievu tā nemēdz būt. Ja viņš kādam ir ķēries klāt, ja viņš kādu ir sācis glābt, tas tāpēc, lai ņevas debesīs.
Es vēl gribēju, nu, kaut ko par to pašu tēmu, pajautāt arī. Kurā rakstīts, ka var, nu, tas laikam par mācītājiem vai skolotājiem, domāt, garīgiem, ka vērojiet viņu dzīves no noslēguma,
jā.
Vai arī, nu, ir par to sacīkstēm arī, kas iztur līdz galam, un tā kā, nu, kad var būt tā, ka tas gals sanāk nelāgāks nekā tas iesākums vai vidus, un, nu, tā kā, vai tas tā kā tiek anulēts, tas vidus, tas labais skrējiens, vai ja gals kaut kāds ir neizdevies. Nu, teiksim, arī par kādiem ticīgiem cilvēkiem, kas ir kā savu mūža, nu, jaunībā un tā, it kā vēl tā, nu, labi, it kā ar visiem vēl tā kā sadzīvo un tā, un tad tās mūža, tas tā nogali ir tāda, kas bieži vien pat, nu, kaut ko iepost, tā, tā kā, nu.
Tā, jā, es domāju, ka es sapratu to jautājumu. Es domāju, ka tas, vērojiet viņu dzīves galu, viņš ietver sevī tā kā vairāk nekā tikai, nu, skatieties, cik svētīgi un labi viņam tas viss beidzās. Ja? Tas ietver varbūt kaut ko tādu, ka mēs mācāmies, ka tiešām tas gals varbūt ļoti grūts, bet ka viņš ir Dieva cilvēks, un ka tu zini, nu, ka tā, ka tev varbūt tas vecums pienāks tev Dieva cilvēkam, ka varbūt tev var kaut kas var nebūt viegli. Bet tai pašā laikā arī, nu, es domāju, ka tomēr tas fokusējums ir varbūt ne uz kaut kādām tur likstām, kas tur var kaut kur līdz tam galam kaut kā tur tā būt, bet tas, ko kristīgie cilvēki arī tomēr sapratuši, ka nu kā viņš nomirs. Ja? Un tas bija, piemēram, attiecībos Luternā. Katoļi teica, jā, viņš redz ir izpostījis tur, kā saka, baznīca un mācība, un kāda viņš ir troksnis sacēls, kad viņa nāves dienā elle atvērsies un velni nāks viņam pakaļ, un tāds bildes viņš sazīmēts ir pa pilnam. Es pat esmu, nu, viena daļa no viņam tā kā savāds, kā ir katoļi zīmējuši, kā Luteru elle sagaida, ja, kā tur ir saņemšana un... Un kāda tur ir visādi jocīgi vēlni, vai ne, tur apkārt viss tāds, nu, tāds karikatūra, tāds pilnīgi fantasmagorijas, tāds, viņš ir sazīmēts, ja, un tā doma bija tāda, nu, ka viņš mirs, tad viņam redz elli, uz elli vēlni stieps viņa dvēseli, un kā tā viņš klieks, kā tā viņš tur, un Luters jau, ne, nu, mirt jau nav viegli, bet viņš nomir svētīgi, viņš nomir ar vārdiem, Tavās rokās, kungs, es nododu savu dvēseli, tu esi stiprais Dievs, tu mani sapestīs, tavās rokās nododu savu dvēseli. Lai gan viņš pirms tam, Justas Jonas bija noliecies pār viņu, viņš teica, cik briesmīgi ir mirt, nu pat nav. Bet, ka viņš, nu, tā mierīgi nomira, nu, visi apkārt skatījās, tik tiešām skatījās tie ļaudis. Viņa gaļa, kāds tad būs tas pēdējais? Vai viņš tagad brēks, ne, velni, neiet prom, ne, vai ko, kā tas būs, ja? Viņš nomira svētīgi, viņš teica, tavās rokās, kungs, es nododu savu karu. Ja? Tu esi uzticamais Dievs, tu esi atpestījis. Nu, tā ir svētīga nāve, labprams, kad mir tik grūti, nu. Nu, tas nav tā, nu, citam vieglāk, varbūt citam grūtāk, bet, nu, viņam tā slimība bija smaga, un pie pilnas apziņas tas viss notika līdz pēdējiem brīdim, jā. Tas nebija kaut kādā, viņš tur komā iekrita vai kā, ne, nu, viņš, līdz pēdējiem brīdim viņš bija pie skaidras apziņas, jā, kas ar viņu notiek, jā. Nu, katoļiem tas aizdarīja muti uzreiz, tāpēc viņi izdomāja nesvētīgu galu, ka... Mārtiņš Luters zosu kūtī pakāries, tur viens aptiekārs tur, vietējais katols, tas bija tāds baumas sācis izplatīt. Nu, visi to redzēja, kā viņš ir miris, kas tur bija apkārt, nu, tas bija sadomājis, bet tas bija ar to domu, ka, nu, redz, kāds viņam gals bija nesvētīgs, ja? Nu, tāpat arī, teiksim, mēs domājam, nu, kur es esmu redzējis, kur varbūt cilvēkam, nu, vecumā, lielā, nu, jau kaut kādas dīvainības rodas, ja? Nu, viņš tur kāda, nu, jūs sakāt, Raimond, ka viņš tur kāda tur sakašķējas vai kaut kā tā. Bet, kad to visu noliek nos un tas pēdējais brīdis, viņš atkal ar kaut ko citu nāk. Vai viņš ir, nu, Dieva rokās vai kā, kā viņš, vai paļāvību uz Dievu aiziet vai kā, nu? Nu, jo tas, ko es zinu, tāds gadījums, ka varbūt pat ir kaut kas tur sakašķējies vai kaut kā tā, tas pēdējais brīdis to visu kaut kā pavisam citādi pavērš. Nu, tas, ka tas pēdējais posms, viņš varbūt kaut kāds murgains vai tur, nu, es nezinu, nu, tur kaut kā tāds ļoti jocīgs vai, jo, nu, visādas cīņas jāizcīna. Nu, tas mums ir pamācoši, varbūt, ja tas arī tā vērošana. Bet tomēr tas pēdējais, tas viņš tomēr, nu, parāda kaut ko tādu. Ļoti, ļoti būtiski iemāca, ja, to cīņas iznākumu, ka mēs skatāmies un ka mēs redzam, kā tas tiek novests galā. Un tas ir tāpat kā, varbūt, nu, kad rāda sporta sacensības, ja. Kā viens pārskrien finiš to līniju, un tad viņš tur priecīgi vēl turpina lēkāt, un tur es vien kūleņu smetu, un nezinu ko, un cits pārskrien, un tur pat noveļās, vai ne, un viņš ir, jā, bet viņš ir ticis pāri tai finiš taisnē, jā. Nu, laikam līdzīgi arī, tā varbūt arī ir. Bet, nu, jā, tas ļoti svarīgi, ko jūs pieminējāt, ka tur varbūt diezgan jocīgi ar vienu otru lietu, vai ne, beigām tā. Bet tur bija par to dzīves galvu, vēl kaut kas bija te jautājumā, vai?
Nē, nu tā.
Tas bija apmēram par to, jā. Jo es tā pārjautāju, jo citreiz tā, ka sāc atbildēt, liekas, es baigi labi atbildējis, bet tas cilvēks kaut ko citu ir. Un man tā gadāša tad, jā. Tas nav nekāds brīnums. Jā, nu lūk. Labi. Tad mēs nākamreiz, tad turpināsim šo pašu artikulu, mums ir tas. Jā.
Jā, tas pats jautājums pāriet no vienas, teiksim, istabā, kā otrā istabā iet, ja? Tas ir, nu, varētu izdēmēt, ko viens stāvs otrā iet, ja? Vai, nu, kas varētu būt šāds, tas tieši tas brīdis pāriet, tā robeža.
Tad, kad es pamēģināšu, es varēšu izstāstīt. Bet man liekas, ka pēc tās priežot, kā cilvēki mirs, ka tas nav tik vienkārši, kā pāriet no vienas istabas otras. Ka tā otra istaba bija kaut kāda ļoti, tā pāriet kaut kāda ļoti citāda. Tas nav tik vienkārši. Mēs varam lietot kaut kādas metaforas, smukas, vai ne? Kamēr tā nāve nav tagad. Jā, kamēr tā nāve nestāv, kā saka mums klāt, ar izskapti vai kā citādi, kā mēs to varētu iedomāties, ja? Kad tu zini, ka tu nākamajā brīdī būs, ja, tas notiksies viss, un tu ticībā zini, kā tas ir, bet tas vēl tev nav noticis, un kad tev tās...
Tas ir šausmas.
Nu, tas var būt gan šausmas, gan bailes, gan smagums, gan ļoti slikts sajūtas. Viss kaut kas ir.
Pārdejojums.
Nu, kā, katram ir citādi. Nu, nezinu, tu nezini, kā tas būs. Nu, tu zini, ka tu esi Dieva bērns, tu sev ar to mierini, tu nodod savu dvēseli Dieva rokās. Bet vienalga, tas nāves brīdis, viņš ir, nu, kā Luters teica, tas arī nav noslēgts. Viņš teica, Justusam, Jonasam, viņš saka, cik briesmīgi ir mirt. Nu, ka tā, iedomājieties, tā dvēsele, viņa ir pilnīgi ar mūsu miesu kopā. Pilnīgi. Viņi ir ar mūsu miesu kopā, nu kur, nu nekur nav mums tādas vietiņas miesā, kur mūsu dvēseli, nu, nebūtu iekšā un nenoteikt to miesu, ja, kā tas ir. Tā dzīvība ir visā tā miesā iekšā. Un kad tā dvēseli pamet to miesu, kā tas notiek, tas ir, nu, mums grūti to ir aptvert, ja, iedomāties, kā tas ir, ka tā dvēseli atstāja to miesu, ka viņai tārā tā ir milzīga cīņa, tas varbūt ļoti... grūti, fiziski grūti un garīgi grūti un, protams, mēs varam lietot kā tādas skaistas metaforas visu kaut ko, protams, ka tā cīņa ir izcīnīta, tad jau tas viss ir tā kā noslēdzies, beidzies, bet tajā brīdī, ka tā cīņa ir, viņa jau, nu, viņa var būt ļoti smaga, jā, ļoti smaga,
cilvēks mirst tāpēc, ka tu esi jau pamat miesu.
Nu jā.
Tāpēc mirst. Nu jā. Nezinām.
Jā, nu tas ir tas nāvis, tā, tas tā definīcija tā varētu teikt. Nu, tad, kad tā dvēseles šķiras no tās miesas, ka viņa aiziet prom un nevar vairs dabūt atpakaļ. Tad ir nāvis.
Nē, Dievi jau sniegā aiziet, saka, viņam Dievu maldi, viņš iemīgu varam līdz nepamodas.
Nu jā, un tas arī var cilvēks pievilt kaut kādā veidā, jo viens varbūt Luters, piemēram, no viņiem spēdīs par sagatavošanos nāvē. Viņš jau nu, tā kā paredzēja, ka tas tā viegli tā nebūs, jo viņš jau tomēr bija garīdznieks, viņš bija redzējis, kā cilvēki mirst toreiz, jo cilvēki tomēr nu, nebrauc nomirt uz pansionātiem vai slimnīcām, bet visi ir mājās vai ne, vai nu, nu kur, nu kurais, bet nu tas parasti nav vecums, tā bija nav mājās, radinieku vidū, ja. Un tad nu katrs jau bija redzējis, kā nomirst vai ne tie citi, un cits smagāk, cits vieglāk, bet nu viņš, bet tā gatavošanās nāvei sevišķi, nu kad saka tā, nu, ka tā nāve nenāk pēkšņi, bet ka viņa nāk, tā kā tu zini, ka viņa nāk, un mūsu tēvi ir lūguši sargi mūs no ātras un ļaunas nāves.
Mēs jau arī to lūdzam.
Jā, mēs to lūdzam arī, jā. Mēs lūdzam tāpat kā mūsu tēvi. Viņi nemaz to ātro nāvi nav uzskatījuši par labu. Jo, ja cilvēks zina, ka viņš mirs, viņš var sagatavoties. Un ļoti daudz bezdievi var, ir no grēkiem atgriezušies. Bet ja tam cilvēkam nekas nav kaitējis, viņš nav bijis ticībā, viņš domā, ha, es vēl pagūšu, ja tur vecuma galā iešu uz baznīcu, tagad iešu uz krogu. Bet nomirst tieši, kā saka, pēc kroga. Bet labi nomirst, cik mierīgi, un vakarā jāgāja gulēt, no rīta nepamodās. Nav nekā laba tur. Viņš nepagū atgriezties. Ja viņš būtu mocījies kaut vai nedēļu un domājis par to, par savu dvēseli un par Kristu un par pestīšanu, tad būtu labi. Tā viņam būtu iespēja atgriezties.
Tas tā kā tam pie krusta, tā
valpītāji. Tā kā tas nav tā, ka cilvēks vai, nu, cilvēki arī tā saka, nu, viņš tā viegli un vai cik labi, es ar tā gribētu saka, bet vai tas cilvēks bija ticīgs? Nē, baznīcā viņš negāja, viņš tik dzīvoja tā pasaulē, saka, nu, tā nav laba nāve. Viņš nonāca ellē, nu kas tas ir, ka viņam varbūt tai brīdī tas bija viegli, kā saka, no šīs pasaules šķirties, bet viņš ir neticīgs, viņš aizgāja uz ellē. Un viņam pat nebija laika sagatavoties tam. Viņš pēkšņi nomir. Ja viņš būtu, varbūt, sagatavot, oj, es slikti jūtos. Dakteris saka, viss jums drīz jāmirst. Oj, šausmas. Nē, nu dakteri tagad saka, tagad viņi saka, tagad ir citādi. Tagad tu varbūt vēl nemaz nemirsi, viņi saka, ka tu mirsi, jo tad, jā, tu saproti, tas ir pilnīgi otrādi, jo tad, ja tu pēkšņi, kā saka, nomirsi, saka, mēs saka, teicām. Jā, tu nenomirsi, saka, redz, cik mēs labi jūs izārstējam. Tā kā tur viņi tagad, tur ar dakteriem ir tā, vai ne, ka tur viņiem ir mainījusies tā domāšana par šīm lietām, ja. Viņi pasaka, ka, nu, ritīgi, nu, visi, cik vien slikti var būt, un tad, ja ir slikti, saka, mēs jūs brīdām, nē, labi, viņi saka, redziet, kā palīdzēja mūsu zāles, ja. Tas ir tāds bez nekļūdīgs variants, ja. Nu, tā dakteris pasaka, nu, ka tu jau, tev tas gals ir klāt, tad tu sāc domāt, tad daudzi sāk atcerēties, kas ar mani būs, viņš sāk domāt. Vai viņš tā iegājas, pasties seriņas, pasmažojas, ilicies gultā, un no rīta pamostas nadzīves, nu. Nu, tas nav vairs labi. Tas nav labi. Jā, tā kā tas ir labi, ka cilvēki zina, ka viņš mirs. Es to nu, esmu redzējis par saviem radiniekiem, kad mana māma uzzināja, ka viņi palikuši augstākais 3 gadu, ko dzīvot. Tas viņai ļoti palīdzēja ticībā. Ļoti. Ka viņi saprata, nu, ka nav vairs kaut kā, nevar kaut ko atlikt uz kaut kādu nenoteiktu laiku. Ka tagad paliks ļoti konkrēti sliktāk un nu, tas var arī nebūt tie 3 gadi, vai ne? Viņi visu kaut ko izdarīja, viņi aizbrauca ar tēvi izlīgu, viņi nopietni, viņi lasīja rakstus, viņi lūdz Dievu, viņi gatavojās tam. Un tad, ka viņi to uzdāja, viņi teica, es nemaz negribētu, ka tagad man izārstētu. Es tagad esmu gatava un es zinu, ka man drīz jāmirst, es esmu gatava, es esmu, nu, tad, lai tas notiek. Tas bija brīnišķīgi tādā ziņā, nu, ka tam cilvēkam ar to apziņu bija ļoti līdzēts. A, ja viņš nav gatavs, ja viņš aiziet tā, nu cits saka, vai es ar tā gribētu, tu jau nezini, kur viņa dvēseli tagad ir. Vai tur tu gribētu, ka tu to redzētu? Tā ir. Nu jā, tā kā, nu to... To, par to nāves brīdi tur ir tā labi kādreiz pārdomāt un to atkal un atkal tā, jo nu, mēs jau neviens tam garām neaiziesim. Kā tas mums katram būs? Un kad tas būs, mēs ar to nezinām. Bet garām mēs neviens neaiziesim. Lai Dievs mums palīdz tiešām, nu, ka viņi žēlīgi mūs uztur un palīdz to cīņu izcīnīt un dar viņu vieglu savu dēlu ciešanu dēļ, un ņem mūs savā stāvā mājās un mūžīgā svētlaimē. Nu, tas, ko mēs varam lūgt. Tā kā, un, nu, bet protams, ka mums bija, nu kā, nu, neviens jau nav pamēģinājis, ja. Kā tas ir? Kā tas ir? Tas tā vienreiz tik notiek, ja.
Nē, tas ir daudz viss tās pārsvarā, ja, ka tas, ka viņi tunels gaismu,
Nu, viņi jau nav, tie jau nav, tās nav ziņas ne no LS, ne no paradīzes. Tā ir ziņa no operācija galda vai no daktera kabineta, kur ir cilvēks klīnisko nav pārdzīst. Tā vēl nav īstā nāve. Ja? Un par to tuneli un visām tām lietām man ir sava teorija. Un ko es izmēģināju gan tikai pie viena cilvēka, kurš divreiz bija klīnisko nāve piedzīvojis. Tas tunelis ir mūdīgi grāmatā. Ja, tāds mūdīs sarakstīs grāmatu, kur tur ir tas tunels un gaismas būtne. Un tad es runāju ar vienu cilvēku, kurš bija divas klīniskās nāves pieredzējis. Viņš stāstīja vienu, kā tur ir bijis, kad pēkšņi viss bija tik skaists un labi. Viņš tā kā lido virs tādas brīnišķīgas zaļas pļavas un tur ir tik skaisti viss un tik brīnišķīgi. Un otrreiz atkal bijis tas tunelis ir. Es saku, pa vidu jūs mūdīgi grāmatu izlasiet. Jā, es pa vidu to grāmatu izlasu. Tā kā, nu, tas ir tā, ka tam cilvēkam tā mūdīgi grāmata ļoti aizdomīga ir. Kad redz, ka tur jau tu, ja tu, kādā reliģijā tu būtu tādas reliģijas, kā saka pārstāvi, tu tur sastapsi. Ja tu kristietis, tad vai no Kristu vai jaunā Mariju, ja tu tur musulmanis, tad tu tur to, ja tu tur hinduists, tad tur to. Nu, redz, kaut, nav nekāda starpība kāda reliģija. Nu, tu viss tas gals būs laimīgs. Tā bija tā grāmatas ideoloģija galvenā. A tas vai tas tā īstenībā tur tā ir vai tā nav, ja? Vai tas ir vienkārši, nu, ka cilvēki var tā iespaidot, ka viņš to grāmatu izlasa un sāk redzēt to tuneli visur, kur, ja? Nu, tas ir cits jautājums. Man liekas, ka tas ir to saistīts. Ka tas tunelis, varbūt kādiem viņš tur ir, kādiem tur nav, bet tas, ko viņa tā ideoloģija, ko viņš tur spiež, tā kā, uz kur viņš tur spiež, ka, nu, tā kā visas reliģijas, tā kā, ir labas un tā tālāk, mēs zinām no Bībeles, ka tas tā nav. Un pat, ja kādi to redz, tad tā ir tāda pievilšana, un tā vēl īsta nāve nav. Neviens jau no īstas nāves izņemot, Lācar, Nainas, Jaunekli un Jēzu Kristu un Jāira meitiņi nav atgriežušies, bet tie ne par kādu tuneli nav atstājuši nekādu ziņu. Un vispār neko nav teikuši, kas tur ir. Un kāpēc viņi nav teikuši? Nu, nav teikuši. Nu. Nu, varbūt pat, ja ir kādam teikuši, tad teikuši, lai citiem nesaka tikai. Nu, tā mēs ar neko nezinām par to. Nav nekas sacīts, kas tur ir bijis. Bet mēs zinām, ka ir Kristus apsolījums, ka viņš ir, nu, tēva namā daudz mājokļu, viņš mums aizgājis vietas attaisīt. Un to mēs zinām. Nu. Bet tas ir no drošiem avotiem. Ne no mūdīga grāmatas par, kā saka, dzīvi pēc nāves.